Καλημέρα κύριε Μπακογιάννη, χρόνια πολλά.
Καλημέρα κύριε Τσίμα, χρόνια πολλά.
Σήμερα βλέπω ας πούμε τα σχόλια είναι διχασμένα σε σχέση με αυτό που συνέβη χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπάρχουν εκείνοι που λένε ότι πάει η κυβέρνηση να βάγισε, δηλαδή στο πρώτο σοβαρό πρόβλημα που έπρεπε να λύσει χτύπησε σε ξέρα, και υπάρχουν και εκείνοι που λένε κάθε εμπόδιο σε καλό, μπορεί αυτό να δώσει μια ευκαιρία να ξαναγίνει εξ αρχής η συζήτηση και να γίνει μια καινούργια πιο καθαρή συμφωνία για το τι κυβέρνηση είναι αυτή που έχουμε. Εσείς με ποιους είστε, με τους αισιόδοξους ή με τους απεσιόδοξους?
Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι πολύ αισιόδοξη, για τον πολύ απλό λόγο ότι βλέπω ότι τα κόμματα τα οποία στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση δεν έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει το μέγεθος του προβλήματος το οποίο αντιμετωπίζει η χώρα. Και εξακολουθούν και με έναν τρόπο, θα έλεγα, εμφανώς υποκριτικό, για να μην πω φαρισαϊκό, με κινούνται προσπαθώντας να κερδίσουν χρόνο ομίχλης, δηλαδή να κερδίσουν χρόνο χωρίς να πούνε ποια είναι η πραγματικότητα και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τι να σας πω, ελπίζω ότι ο κ. Παπαδήμος, φωνάζοντας τους αρχηγούς, θα τους θέσει πρώτων ευθυνών τους. Διότι η λογική ότι θα καλύψω την αλήθεια, θα λέω πράγματα θολά και δεν ξέρω τι, μέχρι τις εκλογές, για να γίνουν οι εκλογές σε ένα θολό τοπίο και μετά να πάρουμε τα μέτρα, νομίζω ότι είναι αυτοκτονική λογική, έτσι. Είναι αυτοκτονική και για τη χώρα και είναι αυτοκτονική και για τα ίδια τα κόμματα, κατά τη γνώμη μου, αλλά εν πάση περιπτώσει, κύριε μου, πέφτει λόγο.
Ναι, αλλά ένα συμπέρασμα που θα μπορούσε να βγει από αυτό που μόλις είπατε είναι ότι ας κάνουμε λοιπόν εκλογές μια ώρα αρχίτερα να τελειώνουμε. Δηλαδή, παρά να παίζουμε αυτό το λιγάκι φαρισαϊκό και υποχρεωτικό παιχνίδι.
Μα κύριε Τσίμα, το ερώτημα δεν είναι να κάνουμε εκλογές. Βεβαίως πρέπει να κάνουμε εκλογές. Το ερώτημα είναι πότε θα κάνουμε εκλογές και με ποιες συνθήκες θα τις κάνουμε τις εκλογές. Mm-hmm. Διότι δεν είμαστε μόνοι μας στο παιχνίδι αυτό. Αυτό που δεν έχει αντιληφθεί το ελληνικό κομματικό σύστημα είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση εμάς μας χρειάζονται 86 δισεκατομμύρια το Μάρτιο. 86 δισεκατομμύρια και για τις δανειακές μας υποχρεώσεις, αλλά 86 δισεκατομμύρια και για να πληρώσουμε το ελάχιστο που πληρώνει το κράτος σήμερα, που είναι μισθούς και στάξεις. Mm-hmm. Εάν λοιπόν αυτό δεν έχει λυθεί με μια νέα δανειακή σύμβαση, η οποία θα έχει καλύψει το 10% του ελλείμματος του φετινού, δηλαδή δεν θα έχουμε βρει ένα τρόπο να συμφωνήσουν τα κόμματα πώς θα καλυφθεί αυτό το έλλειμμα και ταυτόχρονα πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε για την εφαρμογή ενός προγράμματος του 12-15, mm-hmm. απλούστατα δεν θα πάρουμε τα λεπτά. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί κανένας να εθελοτυφλεί σε αυτή την ιστορία. Θα πρέπει λοιπόν καθαρά, κατά τη γνώμη μου, ο κ. Παπαδήμος να πει τα πράγματα με το όνομά τους στον κάθε αρχηγό τον οποίο θα δει, να του πει ότι ακούστε κύριε, αυτά είναι. Εγώ δεν μπορώ να κάνω θαύματα και βεβαίως δεν μπορεί να κάνει θαύματα εάν δεν έχω την υποστήριξή σας. Και από εκεί και πέρα να τοποθετηθούν και οι αρχηγοί καθαρά. Αυτό το που συμβαίνει σήμερα, και για να είμαι ειλικρινή, συμβαίνει και με την ανοχή ολόκληρου του μηδιακού συστήματος, έτσι, το οποίο δεν θέτει το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Να τους ρωτήσει καθαρά, βρε παιδιά, εδώ πέρα τα πράγματα είναι τα νούμερα. Είναι αμήλικτα, δεν είναι ένα και ένα κάνουν δύο.
Ναι. Αν σας ρωτούσαν τη γνώμη σας, δηλαδή αν σας καλούσαν σε αυτές τις συζητήσεις, εσείς τι θα προτείνατε?
Εγώ θα πρότεινα πρώτον να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των τριών πολιτικών αρχηγών για την διαπραγμάτευση η οποία πρέπει να γίνει τώρα. Έτσι, mm-hmm. Δηλαδή πώς θα διαπραγματευτούν. Όποιος πραγματικά θεωρεί ότι έχει κάτι να προσφέρει σε αυτή τη διαπραγμάτευση οφείλει κατά τη γνώμη μου να καταθέσει προτάσεις του. Εμείς η Δημοκρατική Συμμαχία που δεν έχουμε συμμετοχή στην κυβέρνηση καταθέσαμε τις προτάσεις μας τρόικα. Τις είπαμε ότι κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτή τη φορολογία. Έχουμε μία πρόταση που λέει 20-20-20 φορολογία. Θεωρούμε ότι πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ διότι θα έχουμε τόσα έσοδα παραπάνω. Θεωρούμε ότι οι πολύ μεγάλες συντάξεις, οι μη ανταποδοτικές, βεβαίως πρέπει να κοπούν. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν συντάξεις που δεν έχουν πληρωθεί, uh-huh. δεν υπάρχουν ανταποδοτικά. Ότι δεν μπορεί κανένας να αγγίξει τις συντάξεις οι οποίες είναι κάτω των 1.000 ευρώ, διότι αυτό είναι άδικο και τρελό. Έχουμε καταθέσει μία σειρά προτάσεων.
Okay, ωραία. Άρα, αυτό που εσείς θα προτείνατε θα ήταν τα τρία κόμματα λοιπόν να κάνουν την αντίστοιχη δουλειά. Δηλαδή να προτείνουν το καθένα σε ένα πλαίσιο, το πλαίσιο και να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο και να πάνε να αναθέσουν στον κύριο Παπαδήμο να πάνε να το διαπραγματευτεί.
Ναι, και με τη συμμετοχή τους να διαπραγματευτεί.
Το πρόβλημα είναι πώς μπορεί να γίνει τώρα, ρεαλιστικά. Είστε πολύ, πολύ καιρό στην πολιτική ζωή για να έχετε αυταπάτες. πώς μπορεί να συμφωνήσουν τα κόμματα σε ένα τέτοιο πρόγραμμα τις παραμονές εκλογών, όταν για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία θα έχει ως κεντρικό προεκλογικό ας πούμε στίχημα ψηφίστε μας για να τα διαπραγματευτούμε όλα από την αρχή για καλύτερα.
Μα δεν μπορεί να το κάνει αυτό η Νέα Δημοκρατία, κύριε Σήμα. Δεν μπορεί και σήμερα, εάν έχουν μερικοί άνθρωποι στη Νέα Δημοκρατία αυτή την ψευδέστηση, γιατί δεν την έχουν όλοι. Mm. Αλλά και αυτοί που έχουν αυτή την ψευδέστηση σήμερα, ξέρουν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, πρακτικά, για να διαπραγματευτείς, είναι σαν το ταγκό. Θέλει δύο. Οι άνθρωποι, ο δεύτερος, λοιπόν, ο οποίος διαπραγματεύεται μαζί σου, σου λέει ότι θα διαπραγματευτείτε, κύριε, μέχρι την ημερομηνία που θα εκταμιεύσουμε τα λεπτά. Ποια είναι η ημερομηνία που θα εκταμιεύσουμε τα λεπτά? Είναι ο Μάρτιος. Εάν τα θέλετε τα λεπτά αυτά. Άρα, μέχρι λοιπόν τον Μάρτιο, αυτή η διαπραγμάτευση να έχει ολοκληρωθεί. Ναι. Δεν μπορεί να πάει η διαπραγμάτευση για τον Ιούνιο, όπως πιστεύουν κάποιοι. Διότι το λένε οι άνθρωποι καθαρά. Δηλαδή, δεν μπορεί να μου το λένε εμένα η Τρόικα και να μην το έχει πει στη Νέα Δημοκρατία ή στο Πασόκ. Και βλέπετε αυτό τον απίστευτο τώρα. Τι να σας πω, δηλαδή, οι πολίτες πρέπει να βγουν στα κεραμίδια. Έρχεται, βλέπουν μια κατάσταση στην οποία το μεν Πασόκ ασχολείται με τη διαδοχή του. Έχουμε έναν υπουργό μετά τον άλλον, ο οποίος συμμετείχε σε αυτή την κυβέρνηση επί δύο χρόνια να διαπιστώνει ότι ήταν καταστροφική η πορεία της κυβέρνησής του. Έχουμε μια παρέλαση υποψηφίων και μια συζήτηση εάν μπορεί ή δεν μπορεί να γίνει εκλογή από τη βάση, αν έχουν ή δεν έχουν λεφτά για να κάνουν την εκλογή από τη βάση, λες και υπάρχει ένας Έλληνας σήμερα ο οποίος να ενδιαφέρεται και να είναι αυτό το πρόβλημά του, και να γίνουν αύριο εκλογές και να πει αύριο ο κ. Παπαδήμος ότι με συγχωρείτε, δεν συμφωνείτε σε τίποτα, δεν μπορώ να συνεχίσω, κατά μην τούτου πάω στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, παβάλω την παρατησή μου, άντε γεια. Εάν λοιπόν το πει αυτό, θα έρθουν αμέσως οι τρεις δανειστές και θα πούν πολύ ωραία, κύριε, αφού δεν μπορείτε να δεν συμφωνήσετε, παρακαλώ πάρα πολύ, δεσμευτείτε για τα συγκεκριμένα, τη συγκεκριμένη πολιτική την οποία θα κάνετε και υπογράψτε την, ναι, όπως την υπέγραψαν στην Πορτοκαλία, όπως την υπέγραψαν στην Ιρλανδία και ούτω καθεξής. Άρα δεν θα αποφύγουν το ποτήριο, την αλήθεια δεν θα την αποφύγει κανείς, κύριε Τσίμα, σήμερα. Γι' αυτό εμένα με την απλή μου λογική δεν μου κολλάει η πολιτική που ακολουθούν σήμερα. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να ξεφύγει από το να πει στον ελληνικό λαό που στο κάτω-κάτω της γραφής ο λαός αυτός, δικαιούται να έχει την εικόνα των επόμενων ετών, δικαιούται να ξέρει ποιο είναι το σχέδιο και πώς θα βγει από την κρίση και ποια είναι τα μέτρα που τον περιμένουν. Δικαιούται να το ξέρει. Δεν μπορεί αυτός ο λαός να ξυπνάει κάθε πρωί με ένα άλλο μέτρο, με μια άλλη κατάσταση.
Α, ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Αυτό πια δεν αντέχεται. Δηλαδή, ιδιαίτερα αυτό που ζήσαμε το τελευταίο εξάμηνο της σπασμωδικής ανακοίνωσης μέτρων μία ή δύο φορές την ημέρα ήταν πέρα από τα όρια αντοχής του ανθρώπου και δεν εννοώ της οικονομικής, ενώ και της ψυχολογικής.
Και χωρίς αποτέλεσμα. Γιατί όταν κάνεις σπασμωδικό μέτρο, πρώτον αδικείς κόσμο, έτσι, ότι κάποιοι θα αδικηθούν μεταξύ του να αδικούνται όλοι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Όταν λοιπόν δεν έχεις κανένα σχέδιο και καμία στρατηγική στο μυαλό σου, ξέρετε, κύριε Τσίμα, εμείς είμαστε ένα καινούριο κόμμα. Από τον Ιούνιο, όταν καταθέσαμε, τότε είχα κατηγορηθεί γιατί είχα ψηφίσει παρόν για το μεσοπρόθεσμο. Είχαμε καταθέσει δικό μας μεσοπρόθεσμο και είχαμε πει στον κύριο Βενιζέλο, δεν βγαίνουν τα νούμερά σου, δεν θα σου βγουν. Και σου προτείνουμε αυτό που κατά τη γνώμη μας θα βγάλει τα νούμερα. Επεράσανε 5 μήνες από τότε. Απέτυχε παταγωδώς το σχέδιο, δεν υπήρξαν τα έσοδα, είμαστε στο 10% έλλειμμα και ερχόμαστε σήμερα να πούμε ότι αυτό που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει από τον Ιούνιο δεν το κάνουμε ή θα το κάνουμε ενδεχομένως το Γενάρη. Έλεος, κύριε.
Να. Τώρα, ας κάνουμε και μια τελευταία έτσι λίγο, μια περίγη στο πολιτικό σκηνικό. Υπάρχουν πέρα από το βασικό θεμελιώδες και αγωνιώδες ερώτημα της πορείας ελληνικής οικονομίας και της επιβίωσης της κυβέρνησης Παπαδήμου, υπάρχουν και τα ερωτήματα που αφορούν τον κάθε χώρο χωριστά και ειδικά αυτή τη στιγμή στο Πασόκ έχει ανοίξει ένα σκληρό παιχνίδι διαδοχής. Πολλοί υποψιάζονται ότι ο κ. Παπανδρέου θα φύγει μένοντας, ότι δεν θέλει στα αλήθεια να φύγει, ότι θα δώσει δαχτυλίδι, δεν θα δώσει δαχτυλίδι, θα γίνει τούτο ή θα γίνει τ' άλλο. Η δικιά σας πρόβλεψη ποια είναι?
Εγώ δεν είμαι ειδικός πασοκολόγος.
Καλά, το ξέρετε όμως.
Παρακολουθώ την κατάσταση που παρακολουθείτε κι εσείς. Αντιλαμβάνομαι ότι το πρόβλημα της διαδοχής που έχει τεθεί είναι πολύ μεγάλο. ο κύριος Παπανδρέου πράγματι δεν δίνει την εντύπωση ενός ανθρώπου που θέλει να φύγει. Ενδεχομένως να μην μπορεί όμως να μείνει. Και υπάρχει ένα θέμα πλέον και διαδικασίας και ουσίας. Το θέμα της διαδικασίας είναι πώς θα επιλέξουν να εκλέξουν τον επόμενο αρχηγό. Και από ό,τι αντιλαμβάνουμε εκεί έχουν και θέματα απολύτως πρακτικά. Δηλαδή αυτή η εκλογή κοστίζει 1 εκατομμύριο περίπου.
Και δεν το έχουν.
Και δεν έχουν τα λεπτά. Και από την άλλη μεριά έχουν το θέμα ότι οι Δελφίνοι είναι πολλοί. Είναι, ξέρω εγώ, 5 από ό,τι καταλαβαίνω, τουλάχιστον στην τελευταία καταμέτρηση.
Λοιπόν,
δεν ενδιαφέρεται όμως, κύριε Τσίμα, σας διαβεβαιώ.
Ο ελληνικός λαός.
Δεν έχω βρει έναν άνθρωπο, μα έναν άνθρωπο, και επειδή εγώ κυκλοφορώ στην Ελλάδα πολύ αυτόν τον καιρό και βλέπω δημάρχους που έχουν. Που
ανοίξουν. Ναι, δεν θα έχω αντίρρηση αυτό και εγώ. Δεν νιώθω να καίγεται για κανένα από αγωνία. Και ένα τελευταίο ερώτημα για το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Ακούγεται ότι υπάρχει μια συζήτηση στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι πιέζουν τον κύριο Σαμαρά να αποσύρει τους υπουργούς από την κυβέρνηση. Παπαδήμου να κάνει ένα θεαματικό βήμα, εν πάση περιπτώσει, αποστασιοποίηση από αυτή την κυβέρνηση, γιατί θεωρούν ότι τους έκανε κακό η συμμετοχή. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να επικρατήσουν αυτού του είδους συμβουλές?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία πληρώνει το τίμημα της αντιπολιτευτικής της στρατηγικής τα 2 τελευταία χρόνια. Όταν κάνεις...
Ναι, γιατί το λέτε. Δημοσκοπικά τουλάχιστον την έχουν ωφελήσει αυτή η στρατηγική.
Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Όταν η Νέα Δημοκρατία είναι γύρω στο 20, επειδή καταραίει το ΠΑΣΟΚ, δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει. Σημαίνει ότι και η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σταθερή και, αν θέλετε, έχει ταβανιάσει σε ένα επίπεδο. Και κατά τη γνώμη μου πληρώνει το τίμημα μια στρατηγική, η οποία στρατηγική επί 2 χρόνια ανέβασε τους Νεοδημοκράτες στα κάγκελα με τη λογική του αντιμνημονίου, του λάβαρου, αν θέλετε, του αντιμνημονιακού, της προσπάθειας ότι θα έπρεπε να διαπραγματευτούμε κτλ. Και επειδή αυτό ήταν στον αέρα, και ήταν πραγματικά στον αέρα, γιατί δεν υπήρχε, δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, σήμερα λοιπόν έχουν εσωτερικό θέμα, λογικό είναι, η μισή οι ονομαζόμενοι της λαϊκής δεξιάς θεωρούν ότι πρέπει να μείνουν πιστοί σε αυτή τη στρατηγική, αν και γνωρίζουν ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και υπάρχει μια μερίδα στην Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι σου λένε ότι, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος δεν θα σταματήσει να κινείται. Δεν νομίζω ότι η πρόβλεψη, η προφητεία των Μάγιας θα πραγματοποιηθεί.
Ότι το 2012 θα τελειώσει ο κόσμος, ναι. Όχι.
Ναι, το οποίο σημαίνει ότι θα μας ξημερώσει η επόμενη μέρα που θα σκάσει αυτή η βόμβα στα χέρια μας και είναι σωστό να έχουμε πει στον κόσμο την αλήθεια.
Μάλιστα.
Αυτή η σύγκρουση είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής του κ. Σαμαρά. Και τώρα θα πρέπει και ο κ. Σαμαράς να πάρει τις αποφάσεις.
Κάναμε ένα γύρο του πολιτικού ορίζοντα. Κύριε Παγκογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση και χρόνια πολλά, καλές γιορτές.
Χρόνια πολλά και να σας πω ότι στο Καρπενήσι χιονίζει.
Αυτό είναι ωραίο, αυτό είναι καλό για τον Καρπενήσι και για όσους βρίσκονται εκεί. Εδώ απλώς βρέχει.
Τουλάχιστον η Βρετανία μια σπριμέρα έστω και για λίγο.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, γεια σας.